Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče, predsjednik Aleksandar Vučić, koji učestvuje na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, večeras će se sastati sa američkim izaslanikom za kosmet Richardom Grenellom. Kriza u Bosni i Hercegovini ne jenjava. Države neće biti na proleće sljedeće godine ako se ne vrati na dejtonske pozicije, poručuje Milorad Dodik. Političke aktuelnosti danas komentariše Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije, a u središtu pažnje i o sljedećim temama. Povratak vaspitne uloge ustanova u fokusu je nove strategije predškolskog i osnovnog obrazovanja, rekao je ministar prosvete Mladen Šarčević. Posle 4 mjeseca pobednik se vratio na Kalemegdan. Građani sa kojima smo razgovarali zadovoljni su novim izgledom simbola Beograda. Simbol glavnog grada je i Radio Beograd. Na Svetski dan radija zaključeno je da je radio otporan i prilagodljiv i da pored impresivne prošlosti ima i budućnost. Moje ime je Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Studiju Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našao.
Razgovarat ćemo danas o dve teme, o Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, ravnoteži sila i moći u svetu, ali i o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, pa odatle ćemo da krenemo. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je Ustavni sud BiH okupacioni sud za Republiku Srpsku i srpski narod. Dodik je za našu televiziju komentarisao odluku predstavnika Srpske u zajedničkim institucijama da obustave rad u odlučivanju dok se ne usvoji novi zakon o Ustavnom sudu. Dodik smatra da Bosna i Hercegovina neće biti na proleće sljedeće godine ako se ne vrati na dejtonske pozicije. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je situacija u regionu nestabilna i potvrdila da će predsjednik Aleksandar Vučić u subotu u Beogradu razgovarati sa političkim predstavnicima Srba iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a opširnije o svemu Nikola Denčić.
Potez srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama izazvala je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da se imovina knjiži kao državno, a ne vlasništvo Republike Srpske, ističe srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Ustavni sud je okupacijski sud za Republiku Srpsku, srpski narod, koji u kontinuitetu donosi odnosno loše odluke usmjerene ka tome da suruši status, smanji snaga i smanji prava Republike Srpske, ona koja su dobijena Dejtonom, gdje je napisano da Republike Srpskoj pripada sva imovina, tako što je Ustav Bosni i Hercegovini rečeno, da Bosni i Hercegovini pripada samo ono što je izričito dato u nadležnost Bosni i Hercegovini, a Bosni i Hercegovini nije data imovina. Visoki predstavnici su svojim odlukama kršili Dayton na način da je to bilo usmjereno protiv Republike Srpske u centralizaciji Bosni i Hercegovine. Danas to radi Ustavni sud.
Dodik poručuje da Srpska može da trpi i bude ugušena ili da krene putem samostalnosti.
Neki kalkulišu sa pričom kako Srbija okrenu pa će nešto reći pa će za nekoliko dana to sve kao nestati. Ja im kažem da smo krenuli na jedan put bez povratka i izlaska iz Bosne i Hercegovine. I mi ćemo to uraditi i neće nas zaustaviti nikakve ni Amerike ni bilo ko drugi, da smatramo da je Dejtonski sporazum srušen, prije svega intervencijom međunarodnog faktora. i da, među, da i to, mi ne možemo da vjerujemo u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je loše mjesto, mjesto neslobode za Srbe i Republiku Srpsku. I da ćemo, naravno, poduzmati korakom određene mjere. Ako nema dogovora oko toga da odu strane sudije i suda i da se Ustavni sud stavi u funkciju kao i svim drugim zemljama, onda nema ni Bosne i Hercegovine. To slobodno mogu zapamtiti ovo što sam rekao.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da institucije Srpske imaju pravo da se usprotive dugogodišnjim nastojanjima bošnjačkih političara da se Srpskoj oduzmu nadležnosti.
Mi hoćemo da radimo, da razvijamo Republiku Srpsku i nije nam smetnja niko ko hoće da poštuje ono što jeste Republika Srpska. Ali izvinite, ovo što se dešava, čitam niz godina, nastojanja da se oduzmu nadležnosti, pa se to radilo na jedan način preko visokog predstavnika. Sad se to radi na drugi način odlukama Ustavnog suda u kojoj, evo, tri strane sudije služe kao dio glasačke mašinerije koja po pravilu radi na štetu Republike Srpske, izlazi iz svog mandata, ne štiti ustavnost, već normira, donosi neka nova pravila koja služe izmjeni sistema, ustavnog sistema koji nam je dao Dayton. Naravno da Republika Srpska ima pravo da se tome usprotivi.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović također smatra da je već prošlo vreme za odlazak stranih sudija, ali ističe da je za takvu odluku potreban konsenzus sva tri konstitutivna naroda. O situaciji u zemlji razgovarali su predstavnici SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine, predvođeni liderima Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem. Založili su se za to da se odbrani sistem konstitutivnih naroda, prilagodi izborni zakon i potpuno završi formiranje vlasti na državnom nivou. Predsjednik SDA i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović poručuje da njegova stranka ni po cenu nove institucionalne krize neće popustiti pod, kako kaže, pritiskom Republike Srpske. Srbija prati dešavanje u regionu i zalaže se za stabilnost kako bi se očuvao mir i obezbedio ekonomski napredak, naglašava premijerka Ana Brnabić.
Ovo nama ne odgovara. Trudimo se da budemo odgovorni, trudimo se da zaštitimo naš narod gde god on živeo, to je naša ustavna obaveza, to je naša dužnost, ali to je naša i želja i čini mi se da to radimo na najbolji mogući način. Vi ste videli da je predsjednik pozvao i Srbe iz Crne Gore i predstavnike Republike Srpske u subotu na razgovore i on će razgovarati sa njima kako na najbolji način da im pomogne, da ih podrži, ali istovremeno kako da mi pokušamo dalje da smirujemo situaciju u regionu.
O situaciji u Bosni i Hercegovini u ponedeljak će raspravljati i Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sednici.
U studiju Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Evo, čuli smo Milora Dodi, kaže da je Republika Srpska krenula na put izlaska iz Bosne i Hercegovine sa koga nema povratka i da taj put neće zaustaviti ni Amerika ni bilo ko drugi. Koliko je ozbiljna ova nova kriza?
Svaka kriza na ovim našim prostorima nikad se ne zna u kojoj meri je ozbiljna, odnosno može lako da preraste u neku daleko ozbiljniju krizu nego što na prvi pogled se može pretpostaviti. Primećuje se u regionu jedan kontinuirani pritisak na srpski narod. Bilo da je to na prostoru Kosova i Metohije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, i mi svedočimo da prosto ima se utisak da srpski narod ne želi više da trpi te pritiske.
Odakle ide taj pritisak?
Pa očigledno od tih nekih struktura međunarodne zajednice koje su naučile da na uštrb srpskog naroda stvaraju neki mir, stvaraju neke povoljnosti za druge narode i tim na neki način urušavajući pravdu pre svega, i to je trpljeno, mislim, mi u kontinuitetu patimo i trpimo nepravde na svim nivoima i to mora da jednog trenutka stane, mora da se promeni paradigma delovanja u regionu. Ne može na način da se da su svi privilegovani, jedino srpski narod je praktično kriva za sve.
Šta treba da se dogodi da bi se ta matrica promenila?
Mora najzad da se američki američke države i te nove strukture prekinu sa tim autopilotem, kako to metaforički volimo da kažem, odnosno sa automatizmom delovanja u regionu, nastavka produžena ruka Clintonova administracije i sve te strukture koje 30 godina su na grbači srpskog naroda.
Duboka država.
Da, prosto duboka, mi zovemo to duboka država, ali to su taj obavešteno bezbednosni sektor koji je i ti ljudi koji vode te strukture, jer su gradili karijere praktično na antisrpskoj politici i misle da je to nešto normalno, da je to lako izvodljivo i čini im se da je to po navodicima prirodno da rade, jer eto, za Boga, već smo to sve odradili, mi smo sve kako smo hteli sproveli, nastavit ćemo da pritiskamo srpski narod. Mislim da tu mora da se podvuče crvena linija i da se...
Da li je ovo ta crvena linija? Dodik kaže da Bosna i Hercegovine neće biti do proleća iduće godine ako se ne vrati na dejtonske pozicije. Dakle, crvena linija, politički pritisak na drugu stranu, ili je to ozbiljna utemeljena pretnja?
Ja mislim da to više sada ne zavisi ni od Dodika, niti od srpskih predstavnika u Crnoj Gori, niti od Afilohija Radovića, zavisi od naroda. I to je ta suština, to je ono što se previđa. Mnogi smatraju da, naravno, će srpska država će probati da amortizuje i Dodika i ne znam, i da ne eskalira u Crnoj Gori. Mi sve radimo da se obezbedi nastavak ekonomskog razvoja i stabilnost u regionu, ali molim vas, ovde se radi o ljudima, ovde se ne radi o interesima partikularnim same Srbije, ili nego postoji jedno kontinuirano ponižavanje srpskog naroda u zemljama koje su praktično van domašaja matice. I sada vi imate situaciju da prosto otima se zemlja, krši se Dejton, predsjednik Crne Gore preti srpskom narodu, a njegov deda i pradeda i svi su Srbi. Znači, on se, kao da je on neki vanzemaljac koji je došao u Crnu Goru, pa sada on uvodi nova pravila i proteruje svoj vlastiti narod. Znači, to je sve kao normalno i niko ne nalazi za shodno da kaže, čekajte ljudi, stanite. Pa o čemu se radi? Da li može 30% Albanaca u Makedoniji da ima sva prava konstitutivna i svoj jezik i svoju kulturu i svoju materinsku državu, kao državu? A ovamo vidite da prosto... Nema, u Crnoj Gori maltene on preti i proteraće srpski narod. Neverovatno. U Bosni i Hercegovini po Dejtonu garantovana je površina 51-49.
Ajde o tome malo. Do krize je došlo, jer je Ustavni sud odlučio da je neustavna odluka Republike Srpske da ostvari svoje pravo na poljoprivredno zemljište. Predstavnici Republike Srpske odlučili su da izađu iz odlučivanja u institucijama. Sada je priča o tome kome pripada zemljište, državi ili entitetu. Aj sad, Dejton se tumači na različite načine. Kako vi to razumete?
Pa, očigledno je da te međunarodne sudije se uvek stavljaju na stranu rukovodstva bošnjačkog. I to je već dokazano, to nije ništa novo. To je neprestano kada se odlučuje na takozvanom tom ustavnom sudu, gde ima troje predstavnika po dvoje iz svakog entiteta, odnosno po dvoje hrvatskih predstavnika, bošnjačkih, i onda tri međunarodnih sudija. I uvek preglasavanje kada dođe.
Tu je matematika,
znači, Hrvati i Srbi mogu četiri da imaju, Bošnjaci dva i tri, pet. I to se neprestano dešava i to su te strukture koje su ostale od pre, to su prosto mreže koje i dalje funkcionišu, i to ne samo na Balkanu, mi vidimo i u Nemačkoj i u mnogim sredinama. Teško je prosto te strukture na neki način promeniti, to ne uspeva ni Trumpu. Te paradigme koje su ostale u trenutku rušenja blokovske podele, ekspanzije Sjedinjenih Država, Zapada i tako dalje, pokazalo se da u stvari sve to što je rađeno je kontraproduktivno za Sjedinjene Države i da moraju da menjaju strategiju. I Trump je to uradio, ali strukture na terenu nisu promenile stavove i teško prihvataju promene u State Departmentu, u vrhu Sjedinjenih Država. I sada dolazi do tog jedne disharmonije širih razmera. na Balkanu, mislim da prosto je krajnje vreme da se ti modeli delovanja, pre svega Sjedinjenih Država, zatim i Zapadne Evrope, pre svega mislim tu na Nemačku, da se da dođe do ozbiljnih promjena, jer vidimo da je Macron promenio. Gotovo sam siguran da kada Johnson stane na svoje noge, odnosno kada te unutrašnje razmirice i separatizme reši, da će i on menjati odnos prema Srbiji. Mislim da više ti stara gledišta nisu adekvatna rješenja za stabilizaciju Balkana. Prosto mora da se realna politika uvaži, interes srpskog naroda i pozicija njegova i značaj njegov. Ne postoji ni brojni, ni značajni narod, ni kulturološki, ni istorijski, ni ekonomski, ni vojno u regionu Zapadnog Balkana. Tako. I to mora da se uvaži.
Da, ali ne postoji srpsko pitanje na način na koji su recimo Albanci nametnuli albansko pitanje. E sad, to je neka druga tema. Kako Srbija da se postavi u ovoj situaciji? Predstavnici Republike Srpske kao i predstavnici Crne Gore pozvani su u Beograd na razgovor sa predsjednikom Srbije. Pozicija Srbije je jako nezgodna. S jedne strane, Srbija je garant Dejtonskog sporazuma, s druge strane, ona je i dužna da štiti interese svog naroda. Kako se postaviti?
Srbija je garant Dejtonskog sporazuma i ona je zaista za izvorni Dejton. I mi, to i Dodik se slaže sa time. Znači, nema tu razlike u stavovima Dodika iz Srba iz Republike Srpske i Srbije. Poenta jeste zaista u zloupotrebi određenih institucija u iskrivljavanju Dejtona. I sada, ja moram priznati da mene raduje reakcija rukovodstva Republike Srpske, jer mislim da je, ne treba biti pasivan, treba biti aktivan i preticati događaje. Znači, ako nešto preliva čašu i ugrožava suštinski budućnost srpskog naroda na tom prostoru i zloupotrebljava se njegova konstruktivna funkcija. Znate, ako neko želi da razvije ekonomiju u Bosni i Hercegovini, to je srpski narod i Republika Srpska. Ako neko je za razvoj infrastrukture, to je sve vreme bila Republika Srpska i srpski narod. Mi smo vidjeli kočenja i od Bošnjaka i od raznih struktura unutar Bosni i Hercegovine koji su sve činili da zaustave određene projekte, čak i od Erdogana. Zašto to ističem? Ističem da prosto ne možemo mi da zaustavljamo lokomotivu zato što jedan putnik u zadnjem vagonu rešio da izađe gde mu nije mesto. Znači, mi prosto smo jedna lokomotiva, srpski narod i Srbija je prosto zahuktao se i napreduje, i mi vidimo i Financial Times šta kaže, mi vidimo i procene Svetske banke, monetarnog fonda, neutralnih institucija globalnog značaja koje prepoznaju u Srbiji motor razvoja regiona. Mnogi bi da zaustave taj motor, ali znate, srpski narod nije od juče i mi dobro poznajemo i svoju snagu i moć, i tu političari i politika mogu samo da isprate narod. I oni neće moći da daju konačnu odluku i konačan odgovor na situaciju. U tom kontekstu i međunarodna zajednica mora malo da stane na loptu i da se opameti i da uvaži realnu politiku i realne interese srpskog naroda, što do sada uglavnom, gotovo listom možemo da nabrajamo u kontinuitetu, gotovo 30 godina nije rađeno.
Da li očekujete da će se to desiti?
Pa postepeno hoće. Postepeno hoće, mi moramo da se borimo, i to je taj put da onda gdje su uzurpirana prava srpskog naroda, narod mora da reaguje i jedna po jedna bitka da se dobijaju tiho, polako, usmerenom energijom, uz podršku matice, na način da ona, mi nećemo destruktivno delovati, mi ne želimo ratove, mi ne želimo destabilizaciju, pa mi smo prvi za to i stalno naglašavamo to. Ali, gospodo, to ne znači da možete da nas ponižavate, ucenjujete, maltretirate svuda gdje vam padne napad. To prosto
druga tema. Predsjednik Aleksandar Vučić učestvovaće sutra na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji. Tu je predviđen niz bilateralnih susreta sa svetskim zvaničnicima, predstavnicima međunarodnih organizacija i kompanija, a večeras će se sastati sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine, Richardom Grenelom. Šta se može očekivati od večerašnjeg susreta?
Pa, to će biti nastavak traženja rješenja kako popraviti odnose između dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu. Nema rasta uticaja Sjedinjenih Država, nema evroatlantskih integracija, ma u kom segmentu, nema razvoja regiona u punoj meri ukoliko se zaista ne nađe neki realni kompromis između dva vodeća naroda u regionu i ukoliko taj sukob ne bude minimiziran u racionalnoj meri. Znate, sada mi vidimo da imamo Ramu i Albaniju koja zdušno sarađuje sa Srbijom
i mini Schengen
i uopšte, evo i sad zadnji susret između Kurtija i Rame, dovoljno je bilo pogledati izraze lica Kurtija i shvatiti da on prosto je bio kao pokiso tamo i da ništa nije išlo na vodericu.
Ali danas imao izjavu da je Balkan mini Schengen, srpska namera da formira četvrtu Jugoslaviju, da je takva ideja opasna, da je za balkanski mini Schengen zainteresovana Rusija.
Ma, molim vas, pa to je kao reći da Evropska unija, eto i to priča se, poneko isto to priča, da će u stvari germanizacija biti, da će Evropska unija postati Nemačka. To je i slična priča. Evo, balkanski Schengen i taj mini Schengen, to će značiti srbizacija Balkana. Pa to nije ozbiljno. Radi se o jednom procesu otvaranja mogućnosti običnom čoveku da radi, da putuje, da se kreće, da zarađuje, da stvara, da ima otvorene vidike, da zaboravi na konfrontacije, da traži prijatelje, zajedništvo. To je totalno jedna izmenjena, izvitoperena vizija koja nam se nudi od strane Albanaca sa Kosova i Metohije. To nije pogled Rame i Albanaca. To nije pogled svih onih koji ne žive u 90. prošlog veka. Svi oni koji su naučili da na pritisku na srpskom narodu i upiranjem prstu u srpski narod se profitira i ide napred. Ne, mora da se radi, zaradi, da se obezbedi budućnost. Grenell i sadašnje rukovodstvo Sjedinjenih Država odlično to razume i oni nude na neki način svoju podršku ne samo u projektima i u političkoj koordinaciji nekog i kao posrednika nekog, oni nude odnosno žele da ubrzaju te procese u regionu verujući da na taj način svoju poziciju jačaju s jedne strane, a s druge strane da će i zaraditi na neki način kroz sve te projekte, jer nema ni političkog uticaja bez jakog ekonomskog uticaja i to je definitivno jasno.
Ali ono što ne nude, to je rešenje. Oni ponavljaju da oni ne donose nekakvo rešenje. Da li da u to verujemo?
Oni mogu da misle u jednom trenutku da imaju rešenje, ali u ovom slučaju loptica je na albanskoj strani na Kosovu i Metohiji. Oni su ti koji opstruišu. Ja ne bih pričao o rešenju. Ovde se radi o tarifama, neispunjenju briselskog sporazuma, u jednom destabilišućem, odnosno destabilizujućem delovanju ljudi albanskog rukovodstva u regionu. Ne radi se o Srbiji. Srbija sve što radi je da daje podršku, ali ne tako što bi unizila svoju državnost, što bi otpisala deo svoje teritorije, što bi ostavila na milost i nemilost svoj narod. To nije ni normalno, ni prirodno, ni logično. I to neće se desiti. Znači, možemo da razgovaramo kako da popravimo stvari, ali ne kako da vi radite s nama šta hoćete. Zaboravite to. To treba svi da ostave. To je prošlost. To više neće se dešavati. Srbija ima razvijenu saradnju i sa Evropskom unijom, i sa Rusijom, i sa Kinom. I razvija, uporno se trudi da razvije odnose sa Sjedinjenim Državama na pravim osnovama, saradnje, dogovora, da ono što mi prihvatimo, mi realizujemo. Ali ne da ćemo prihvatati ono što nam serviraju, nego ono što se dogovorimo i procenimo da je u našem interesu. Tako da, čini mi se da Grenell je u stvari onaj motor koji prezentuje Trumpov stil rukovođenja, razmišljanja, a to je pragmatičan odnos prema politici. Dajte da vidimo kakve su korisne strane, šta možemo da uradimo dobro za ljude koji tu žive, a da opet ostvarimo političke ciljeve. Tako da rešenje je jedan proces i to je ona varka gde Albanci misle da time što otežavaju proces odmrzavanja dijaloga, da će iste one ponude koje su nekada bile stojati ponovo na stolu. Neće, gospodo. Stvari se menjaju. Srbija igra aktivnu ulogu. Srbija dalje se razvija, jača svoju diplomatiju i tako dalje i pokazuje na terenu da više niko ne pomišlja ni na UNESCO, niko ne pomišlja ni na Interpol.
To govori
da su izmenjene situacija i pregovaračke pozicije. I nije sve isto. I tako će nastaviti da se dešava i Srbija će nastaviti da deluje u pravcu jačanja svoje državnosti i svojih interesa.
Minhenska bezbednosna konferencija je zapravo ove godine tema je slabljenje moći i kriza Zapada. U dokumentu pre otvaranja konferencije stoji i da je poslednjih godina politički Zapad osporavan iz polja i iznutra, čak se govori i o raspadu Zapada. Gde vidite uzroke takve situacije?
Prva stvar i osnovna je da su prepoznali da polako gube konce. I to je vrlo važno, da prihvatiti da imate slabosti, onda možete da se nadate da ćete ih otkloniti. Do sada je bilo kao u nekoj magli, kao neko po inerciji. Prosto Macron je protresao situaciju u Evropskoj uniji na zapadu, i vezano za NATO i vezano za Evropsku uniju. I probaje da otvori oči ljudima. Pa stvari izmiču nam kontroli. Kina enormno jača. Rusija se podigla. Ne ustupa više, ne pravi ustupke. I tako da, znači, vi morate nova rešenja, organizaciona, novi pogled. Znate, kad pričaju sve manje Zapada, pošto je taj ovaj 56. Minhenski bezbednosni forum, preko 500, da te neke stvari samo ukažemo slušalcima, preko 500 zvaničnika. Naš predsjednik je najavio da će imati preko 22, 20 i nešto bilateralnih susreta, da će na dva i tri panela govoriti. Hoću da kažem, jedna vrlo živa, aktivna uloga naše diplomatije, i čini mi se da je to mnogo važno, jer to je u stvari način da polako menjate svest tih ljudi, da činjenicama praktično te predrasude koje postoje pre svega na zapadu zbog jedne ogromne medijske hajke i svega što se dešavalo, prosto ti ljudi i ne znaju situaciju realnu. Treba stalno to ponavljati, objašnjavati i davati argumente koji su neoborivi. I kada argumenti moraju da prevladaju u jednom trenutku, a mi držimo polako karte i svoju sudbinu u rukama. Da se vratim na svetsku situaciju. Prosto neophodne su reforme ne samo Evropske unije, nego i međunarodnog sistema. A to znači uvažiti i snagu Kine i u međunarodnim organizacijama, ali u isto vreme i tražiti, raditi na dijalogu velikih sila, tražiti na novim sporazumima antinuklearnim, novim sporazumima, ali ne kao nekada, ne kao pre 50 godina, prosto
da,
promenio se sve.
Zastarelo,
zastareli su te institucije i ti modeli. I sad nadamo se da će činjenica da osjećaju da slabe. A šta sam teo, još ovo je važno, samo još jedna stavka. Šta se dešava trenutno? Više nemate ideološke podele. Ne postoji različita ideologija Rusije i zapadnog sveta, kako se reka za zapadne Evrope. Prosto sada to nije realno. Pokazuje se da realna politika, pragmatična politika, nacionalna politika preovlađuje. U tom smislu, zašto bi se država odrekla mogućnosti da sarađuje pretpostavka s Rusijom, ako ima velike koristi od toga? I to Macron vrlo jasno isto rekao. Kaže, pa molim vas, pa zašto bi se ja konfrontirao sa Rusijom? Ili, recimo, Italija u nekoliko navrata, Salvini dok je bio u vlasti, on je vrlo jasno rekao, mi imamo određene ekonomske interese u saradnji sa Rusijom, zašto bi se odbacivali
naravno,
to?
Konačno, Nemačka, njoj treba ruski gas.
Pa
dakle,
i oni,
to je
na kraju krajeva, Nemačka i sarađuje ispod površine,
i
intenzivno
načina,
sarađuje i to se i ne vidi.
Da, a može li Zapad da zaustavi to osipanje moći koje i samo osjeća?
Ako nastave da se ponašaju autistično, ako ne menjaju pristupe, evo i na kraju krajeva prema nama, ako tu nema kolektivnog stava da je potrebno vratiti Srbiji mnoge stvari koje su nepravedno oduzete srpskom narodu, ja to, jer ovde se ne radi sad samo o Srbiji, na kraju krajeva, ja kad pogledate vi neodrživost tih odluka, pa u Hrvatskoj srpski narod je proglasio određenu pokrajine unutar Hrvatske države, proterani su ti ljudi, nikom ništa. Na Kosovu i Metohiji Albanci proglašavaju neku nezavisnost unutar granica Srbije, proteruju se Srbi s te teritorije i kaže se to je nova država. Pa čekajte, koji su to modeli? U Bosni i Hercegovini da nije onaj srpski narod hrabro branio svoje ognjišta, krvlju natopio tu zemlju, pa oni bi ko zna šta bi napravili od nas, počeli bi da izmišljaju. Mi vidite izvrtanje zdrave logike. U Makedoniji za Albance jedna pravila, za Srbe u Crnoj Gori nema nikakvih pravila. Govorim, to je kada sve uporedite regionalno kriminalno i što je rađeno sa srpskim narodom, pa to je jedna duboka nepravda, pa ne možete to da prekrijete nikakvim sudovima i lažnim optužnicama. Zločini koji su činjeni uvek su na tapetu bili u Srbiji, a kamoli na među... Ali, znate, sve je pokrivano, pravljenja je eka kvazi situacija, to je mora da stane. I čini mi se da je odgovor na to jačanje Srbije i ekonomsko i vojno, a čini mi se i opšte društveno, i kad pričamo o obrazovanju, mnogo je važno da jačamo, video sam u vestima i tako dalje, važno je da, svim nivoima društvenima pojačamo sve elemente.
Strategija obrazovanja, još jedno pitanje koje će biti na Minhenskoj konferenciji je: ima li Zapad odgovor na krize u svetu? Mi smo razgovarali o krizi ovoj našoj balkanskoj, ali to je od Libije, Irana do Bliski istok, Severna Koreja. Videli smo nedavno Trumpov plan za Bliski istok, koji je najavljivan kao rešenje za nerešiv problem Izraela i Palestinaca. E sad, ne vidi se da je i taj plan primenjiv u tim uslovima. Kakav je odgovor Zapada na te glavne svetske krize?
Ja ne vidim tu jednoznačan odgovor. Vidim pokušaje neke, ali u svakom slučaju postoji određena antagonizacija pozicija Evropske unije s američkih država. Britanije koja je izašla iz Evropske unije i Evropske unije. Na kraju krajeva, evo sad pričali smo o Minhenskoj konferenciji, Britanaca skoro neće biti. Znate, to je ogromna razlika. Oni su bili listom prisutni u prošlogodišnjem bezbednosnom forumu. Ove godine oni menjaju vladu, bave se svojim poslovima, ne interesuju ih, posebno očigledno s Nemačkom, dodatno imaju ta neke nesporazume koji se manifestuju i na ovaj način. Hoću da kažem, ne postoji ta homogena politika i homogeni interesi. Postoje sad partikularni interesi koji utiču i više to neće moći da se posmatra kao jedinstveni front na način kako je pre 10-20 godina to posmatrano. Prosto radi se o sve jačim partikularnim interesima, pre svega mislim na nivou Evropske unije, Sjedinjenih Država i Britanije, ali i unutar Evropske unije dolaze do određenih podela koje prosto čini mi se produbljavaće se, jer nema podrške Sjedinjenih Država za ovakvu Evropsku uniju. A kada to onda ne postoji, onda postoji, znači, unutrašnji rascep i slabljenje. Tako da Evropska unija morala bi radikalne poteze da vuče, a imam utisak da oni ne mogu da naiđu na odgovor pozitivan u dovoljnom broju država. I da, to samo može, izvinjam se, samo može da znači da će svaka država, da ćemo se vratiti na situaciju maltene pre Drugog svjetskog rata, ili prvo, kako hoćete, gde će u stvari nacionalne države početi da vuku sve više svoje poteze, unilateralna i bilateralna politika. Vidjet ćemo, možda se neka iznenađenja dese.
To su sve nove realnosti koje slutite, vidjet ćemo šta će se dešavati. Hvala vam najlepše na gostovanju u današnjoj emisiji. Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Na redu su reklame, muzika, a potom kroz pregled ostalih dnevnih događaja vodi vas Olivera Simić-Milošević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Tako mi prepaid mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedino u VIP-u. Za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca. Za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Tri tenora u spratnju novosadskog Big Benda. Kombang dvorana. 13. februara, prodaje ulaznica na blagajni Kombang dvorane i na tickets.rs.
Potera je kao priča za laku noć.
Posle koje slede najlepši snovi.
Ili noćna mora.
Ništa nije kao Potera.
Ponedeljkom u 21. na prvom programu.
Sponzor kviza Jaffa Keks. Uvek sa tobom.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Srbija je domaćin prve evropske olimpijade trećeg doba, na kojoj učestvuju veterani sporta iz desetak država.
Mađarska, Slovenija, Makedonija i mi. Ali su najavili Slovačka i Češka, Poljska, Šveđani, najverovatniji i Norvežani, zemlje Beneluksa, streljaštvo, pikado, šah, fudbal, košarka.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će do kraja meseca biti usvojena strategija vinarstva i vinogradarstva u Srbiji od ove do 2030. godine. Planirano je da se ta oblast poljoprivrede podrži sa oko 300 miliona evra, rekla je premijerka na svečanom otvaranju manifestacije Sveti Trifu na Savskom vencu, koju organizuje Savez vinogradara i vinara Srbije, pripremio Ivan Jovanović.
Žiri someliera, enologa i stručnjaka za vinogradarstvo prvi put će u našoj zemlji među skoro 300 uzoraka proglasiti po tri najbolja vina u 8 kategorija. Stevan Rajta iz Saveza vinara i vinogradara Srbije kaže da tako organizovana takmičenja jačaju konkurentnost domaćih vinarija u regionu i u svetu.
U našem okruženju naša vina su danas istupili ispred svih, to neću skromno da kažem, i očekujemo da u jakom kratkom periodu napravimo jedan veliki pomak, tako da želimo da naša Srbija i naši vinari i vinogradari uz pomoć naših institucija da napravimo svuda po svijetu da svi čuju i da svi znaju da imamo dobra vina iz Republike Srbije. Imaćemo jednu veliku i uspješnu, nadam se, u buduće pažnju na naše sorte grožđa. Imamo ih puno, počeli smo da ih razvijamo, zamoljavam sve naše isto vinare da što više posadimo naših sorti grožđa.
Premijerka Ana Brnabić rekla je da će do kraja meseca da bude usvojena strategija vinogradarstva i vinarstva, kojom je planirano da se u periodu od 2020. do 2030. godine u taj deo domaće poljoprivrede kroz mere podrške plasira oko 300 miliona evra.
Mi u ovom trenutku pružamo značajnu podršku kroz podsticaje za nove zasade, kroz subvencije za opremu i mašine. Ono što je važno je što ćemo kroz strategiju to raditi na način koji će mnogo bolje targetirati oblasti gde ćemo davati podršku i što ćemo mnogo više dodatno uložiti i edukaciju, pre svega naših mladih stručnjaka. Mi tu imamo i značajnu podršku Evropske unije preko IPARD fondova. Mi pružamo podršku i za geografsko poreklo, pružamo podršku udruženjima, značajna sredstva za jednu oblast koja je nama pokazala da za dve godine može da se etablira kao jedna od vodećih koja na pozitivan način predstavlja Republiku Srbiju i sve ono što mi imamo u inostranstvu.
Prema rečima Brnabićeve, država je imala ozbiljne ekonomske argumente na osnovu kojih se odlučila da strateški podrži domaće vinare i vinogradare.
Naš IT sektor kao jedan od osnovnih potencijala, on raste godišnje sada stopom od prilike 26-27%. E tako slično i vinarstvo, preko 20%. Tako da što više uložimo, to će nam se više vratiti. Imamo zaista ogroman potencijal. Nema pametnijeg ulaganja nego kada imate potencijal. Ovo je izuzetno važan sektor i za naš turizam. Vinski turizam, vinske rute su turizam koji je globalno najbrže rastući sektor turizma. Mi ćemo i u tom smislu preko Ministarstva trgovine, telekomunikacije i turizma uložiti još više novca. Već mi je skrenuta pažnja na to i da na autoputu Miloš Veliki treba da postavimo signalizaciju za naše vinske rute i za naše vinare. To je nešto što ćemo uraditi u narednim mjesecima.
Stevan Rajta veruje u ekonomski održivu budućnost vinarstva i vinogradarstva u Srbiji. Najveći potencijalni izazov na tom putu su evropske integracije naše zemlje.
Mi za sad nemamo nikakvu informaciju iz Evropske unije da će nam ono određena neku kvotu. Što se tiče tih kvota, mi za sad ih nemamo i nadam se da ih neće ni biti za ovaj moment. Zato se i trudimo, zato i savez postoji da damo te posticaje da što više posadimo vinograda kako bismo mogli da sve te naše vinograde, kažem, unesemo tu Evropsku uniju. Zasad nam nikakav problem nisu pravili ništa se toga tiče.
Po posljednjim dostupnim podacima, Srbija je u 2018. godini od izvoza vina zaradila 19 miliona evra. Površine na kojima se u našoj zemlji proizvodi stono i vinsko grožđe procijenjene su na oko 20.000 hektara.
Povraćaj vaspitne uloge ustanova u fokusu je nove strategije predškolskog i osnovnog obrazovanja, rekao je ministar prosvete Mladen Šarčević na javnoj debati o predlogu strategije do 2027. godine. Cilj nove strategije, na čoj izradi su radili stručni timovi iz različitih oblasti obrazovanja, jeste društvo zasnovano na znanju, naglašava Šarčević. Iako kaže da je aktualna strategija izvršena u potpunosti, predstavnici pojedinih sindikata tvrde da u realizaciji ima propusta. Opširnije je Jovana Obrnić.
Na izradi nove strategije više od 8 meseci radili su timovi stručnjaka iz visokog obrazovanja, akademske zajednice, instituta, zavoda, osnovnih i srednjih škola, uz pomoć Evropske komisije, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević. U prvim mesecima predstavljanja nove strategije ministar unapred kaže da javnost neće čuti podatke o finansijskim izdvajanjima, te da to ostavlja za jesen.
Stara strategija je postavila dosta dobrih osnova i temelja, ali ona je pisana kao projekat. Te dobri akcijni planovi i izvršna vlast to nije znala da realizuje. Tako smo bili u obavezi da realizujemo i tu strategiju, tako da smo radili mnogo zakona koji su doveli do toga da smo mogli da počnemo da realizujemo, a to je osnov promjene načina učenja i prenošenja znanja. To su ti modeli kojima sad govorimo, koje vode ko ishodima, koje dovode do kompetencija među predmetnih, opštih i svih drugih, i to su sad nove tehnologije načina rada i učenja. Znači, do pre nekoliko godina je bilo nezamislivo da informatika bude svim obavezna, da svi klinici programiraju, da sada uspješno programiraju robote, dronove i sve ono drugo. To će se ubrzavati. Tako da mi moramo da pratimo i da naša tela, zavodi i ostali dobijaju i one jedinice koje to mogu da urade. Ako hoćemo zasnovanu strategiju na znanju i kvalitetu, onda moramo da i napravimo za to alat instrument. Da bi mala matura bila dobra, mi ne možemo da čekamo 8 godina da kandidat tu u zadnjem nekom krugu reši neke svoje dileme. Moramo da imamo nacionalno testiranje od malena.
Osnaživanje škole, podizanje kvaliteta nastave i vrednovanje obrazovanja neki su od glavnih segmenata nove strategije. U jeku razgovora o predlogu nove, naše obrazovanje još uvek nije u potpunosti završilo sa primjenom principa stare strategije, kaže predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković.
Mi smo imali jednu strategiju od 2012. do 2020. na koju smo se pozivali svih 8 godina. Imamo još, evo, do kraja godine koliko mjeseci i sada se ovdje čini da je iz te strategije sve ostvareno pa idemo dalje. Ja ću samo podsjetiti da je trebalo 2020. godine da za obrazovanje izdvojimo 6% od bruto nacionalnog dohotka, a mi smo i dalje na 4,15, a u okviru toga nam je i nauka. Dakle, daleko smo mi od toga da ulažemo u obrazovanje i daleko smo mi od toga da smo mogli da ostvarimo i onu strategiju. I sad idemo dalje, u redu. Neka idemo i do 27. i ona nam je bila na 8 godina, može i ovo da nam bude na 7, ali odakle krećemo? Da li krećemo od toga da smo sve uradili pa idemo dalje u nebesa ili krećemo od realnosti da moramo mnogim stvarima da se bavimo i moramo mnogo da se bavimo ljudima u sistemu?
Kritike upućuje i predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost Tomislav Živanović, koji kaže da se ne možemo pretvoriti u akademsko društvo bez jake materijalne baze.
Lepo to jeste ispričano, ali mi smo svedoci, pogotovo koji radimo u obrazovanju, da već decenijama kvalitet srpskog obrazovanja polako pada. bez obzira na našu želju da povećamo kvalitet škole, sve dok ne nađemo mehanizam da zaposleni, odnosno nosioci reforme i strateškog razvoja uopšte u obrazovanju ne osede te reformu kao svoju, neće biti zadovoljajući rezultata. Plašim se i u ovom slučaju, jer svaku reformu i svaku strategiju mora da bude, da pomogne, da podrži i novac, ne samo novac u učila i u opremu u školama, nego novac i za razvoj, odnosno nastavnice. Ako ne bude adekvatne podrške nastavnicima u ovom brzom, burnom tehnološkom razvoju, neće biti uspeha i u realizaciji komplet, znači kako reforme, tako i strategije. I neće biti našeg pomaka i boljitka kad se radi o PISA testovima.
Javne rasprave o predlogu strategije obrazovanja pored Beograda biće održane u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Sve sugestije koje se budu čule tokom javnih rasprava biće analizirane i implementirane u konačnu verziju koja će biti završena na jesen.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U narednim minutima govorimo o simbolu Beograda. Statua pobednika vraćena je posle restauracije iz ateljeja vajara Zorana Kuzmanovića u Smederevu na plato gornjeg grada Beogradske tvrđave. Građani su do 16 časova mogli da vide spomenik, a delo vajara Ivana Meštrovića će sutra biti vraćeno na postament. Postavljanje pobednika počeće u 11 časova i trajaće 2 sata. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Posle 4 meseca restauracije, skulptura Pobednik ponovo je na Kalemegdanu, gde su se građani okupili u velikom broju da ga vide izbliza pre nego što sutra bude vraćen na postament. Građani su zadovoljni izgledom Pobednika.
Majstor je odlično uradio. Pošto sam ja tehnologa, malo znam i metalurgiju, fenomenalno je uradio zaštitu.
Super je urađeno.
Bolje nego što je bilo.
Super, sve je lepo urađeno.
U zadnji čas je spašen. Bilo je pitanje kad će da padne, ne da možda ubije nekoga.
Baš je lepo urađeno, zadovoljna sam. Ja sam zadovoljna.
Skidanje pobednika sa postamenta je bio veliki izazov, ističe direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograd, Olivera Vučković.
Evo, od 10. oktobra kada smo odvezli spomenik u Smederevo pa do danas, on je u potpunosti rekonstruisan i restauracija je u potpunosti završena prema svim pravilima struke, a danas je tu sa Beograđanima i čini mi se da ovaj divan dan kakav je danas je doprineo tome da pobednik bude još lepši.
Na kritike određenog dela javnosti da je pobedniku promenjen izgled, Vučkovićeva odgovara da to nije tačno.
Pa svi koji znaju kako se radi bronzana skulptura, dakle, postoji gipsani odlivak i to nekako trebamo... Ovaj gipsani odlivak ove skulpture nalazi se u Narodnom muzeju i svi koji imaju bilo kakvu dilemu i imali su bilo kakvu dilemu, mogli su da odu u Narodni muzej do nedavno kada je bila izložba da pogledaju originalnu gipsanu skulpturu i da se jasno uvere da sve te priče zaista nemaju osnova svoga.
Glavni razlog za početak rekonstrukcije i restauracije pobednika bila je statička stabilizacija temelja, kaže arhitekta konzervator i autor projekta rekonstrukcije spomenika pobednik Nevenka Novaković.
Naime, spomenik se pomerao, to su bila mikropomeranja koja postoje od njegovog postavljanja i bilo je neophodno da se ona dalje spreče. To je urađeno ovim radovima na statičkoj sanaciji koji su podrazumevali izradu 8 armirano-betonskih šipova i naglavne grede koja je učvrstila temelj i sprečila dalja pomeranja.
Pobednik je simbol Beograda, poručuje zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Želim da se zahvalim Zavodu za zaštitu spomenika, želim da se zahvalim svim stručnjacima koji su učestvovali u ovoj restauraciji i naravno sutra će biti vraćen na svoj postament tamo gde pripada da ponovo čuva naš grad.
Restauracija spomenika Pobednik koštala je 26 miliona dinara. Spomenik čine bronzana muška figura, rad vajara Ivana Meštrovića i postament u obliku dorskog stuba na visokoj kockastoj bazi, a koji je delo arhitekte Petra Bajalovića.
Časova 54 minuta. Danas je Svetski dan radija, datum koji se od 2011. godine obeležava u znak sećanja na 13. februar 1946. kada je prvi put emitovan program radija Ujedinjenih nacija. Burna istorija prvog elektronskog medija pokazala je da je radio otporan i prilagodljiv i da pored impresivne prošlosti ima svetlu budućnost. Milenko Marković.
Kada se pojavila televizija, mnogi su požurili da otpišu radio, a slično je bilo i sa pojavom interneta. Umjesto toga desilo se suprotno. Radio je postao jači i dostupniji, upravo zahvaljujući novim tehnologijama koje našim slušaocima otvaraju velike mogućnosti izbora.
Mislim da će radio da preživi samo iz jednog prostog razloga, zbog toga što postoje veliki izbor podcastova i različitih radiostanica preko kojih možemo da dobijemo informaciju, a da pritom možemo da radimo neke druge stvari.
Nekako me televizija opterećuje zato što ima slike i to, treba da gledam ekran, a ovo radim, krećem se, čak nekad i čitam i slušam radio, neverovatno.
Možda radiš, ne možeš da gledaš.
Slično razmišljaju i autori i novinari Radio Beograda.
Mogu da se brzo i lako informišem i zato što uz radio, kada želim, mogu da radim još nešto. To uz druge medije nije moguće.
Radio volim zato što je sa mnom uvijek i svuda i kada nestane Wi-Fi i kada su mi slabi megabajti, radio je moj večiti saputnik.
Radio volim pre svega zbog činjenice da ima brzu, efektnu, pravovremenu, proverenu informaciju. Imajući u vidu neke sportske prenose i radioreportere od kojih sam učio, to je ta dramatika, to je ta neizvesnost, to je ta emocija koju možete da čujete sa talasa Radio Beograd.
Radio može da vam spasi život. To najbolje zna načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić.
Vrlo se često desi da poplave uglavnom, mada i druge vanredne situacije pogode one najsiromašnije. Ljude koji možda i nemaju televizor, ali imaju tranzistor, imaju radio. I ako hoćete da dođete do posljednjeg čoveka, potencijalno ugroženog, radio je idealni način da se to i ostvari.
Radio Beograd je simbol Beograda, koji se emituje preko još jednog simbola glavnog grada, Avalskog tornja. Upravnik emisione stanice Avala Goran Ristić objašnjava kako to funkcioniše.
Do sada poznat način je na FM području, gde naši slušalci znaju da je prvi program na 95,3 MHz, drugi na 97,6 MHz i 202 na 104 MHz emituje se sa Avale. Za razliku od svih drugih emitera, Radio Beograd je u prednosti jer njegovi radijski programi se emituju i putem digitalnog prenosa DVB-T2 signala. To je vrlo kvalitetan signal koji se emituje sa Avale.
Zahvaljujući internetu, danas je moguće slušati Radio Beograd u kolima dok se vozite Australijom. I upravo je ta neograničena dostupnost razlog što prvi elektronski medij doživljava renesansu. U istoriji je ostalo zapisano da je pronalazač radija bio Italijan Guglielmo Marconi. Ipak, u holu Radio Beograda stoji bista Nikole Tesle.
Poštovani slušalci, u 2 minuta do 6 stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Miša Milanov, Branislav Jerković, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.